Vítejte u podcastu Českého královského institutu Hradní harašení. Odhalí to, co jste třeba ještě nevěděli o monarchii, a to nejen z historie, ale i ze současnosti. Rozhovory s královskou tematikou ze všech možných úhlů pohledu jsou znovu tady. Mým hostem je módní návrhářka Beata Rajská. Ahoj, Beato.
Ahoj, hezký den.
Já hned musím doplnit, že jsi milovnice britské královské rodiny a jsi taky autorka outfitu pro českou první dámu na korunovaci britského krále Karla III.
Ano.
Respektive, abychom to uvedli úplně na pravou míru, tak ty máš hodně načteno, hodně nastudováno o té britské královské rodině. Je to teda tvůj koníček, dá se to tak říct?
No, je to jeden z koníčků, a kdybych řekla hodně načteno, hodně nastudováno, tak to bych musela přečíst ještě asi tak, jako čím víc toho víš, tak tím víc si uvědomuješ, jak málo toho víš. Takže těch knih, kdy jste mě oslovili, které jsem se chtěla jít podívat, tak jsem říkala, no to nemám šanci jako si ani je prolistovat. Jsou to obrovské knihy, bychle, které si pořizuji, ale pak si pořizuji nejenom tady ty oficiálně vydané knížky, které jsou shrnutím nějakým stylu královské rodiny a jednotlivých členů královské rodiny, ale jak vidíš, tak si pořizuji aj spoustu časopisů, nějakých ročních vydání různých magazínů, které se vydávají při nějakých příležitostech, svátcích, které souvisí s královskou rodinou. Takže skutečně toho materiálu mám hodně, a jestli něco nevyhazuji, tak jsou právě tady ty magazíny, které souvisí s královskou rodinou.
Já musím prozradit, že Beata přišla s velkou taškou plnou knížek a časopisů a díváme se tady na to, o čem se teď budeme bavit. Takže co tě teda nejvíc zajímá, co se týká britské královské rodiny? Já trošku tuším, vzhledem tomu, že jsi módní návrhářka.
Ale přiznám se, že to asi nesouvisí jenom, no samozřejmě všechno souvisí se stylem a s módou, takže samozřejmě nejvíc mě na začátku zajímala móda, ale díky tomu se dostávám i k tomu trošičku jakoby životnímu stylu a mentalitě těch jednotlivých členů královských rodin. Je pravda, že mám jednu kamarádku, která, teďka použiju takový výraz, stejně střelená jako já, takže když se něco děje kolem královské rodiny, tak hned si dáváme vědět. Jsou to věci, já jsem nad tím dnes přemýšlela, proč mě to začalo zajímat. Možná to souvisí s jednou z prvních knížek, které jsem dostala, kterou mě věnovala jedna starší dáma, která dnes už nežije, a byla to knížka právě o královně Alžbětě, a tímhle to tak nějak před těma x lety začalo a já jsem se začala zajímat vlastně o to dění. Dovoluji si tvrdit, že samozřejmě nevím to, co umí protokoláři jednotlivých zemí nebo historici, ale asi něco kolem té módy a kolem toho stylu mám načteno a nastudováno.
Takže jsi se zabývala hlavně, dá se říct, šatníky a královny Alžběty II., princezny Diany.
Ano, ano, jako tyhle věci určitě, prostě to jsem na začátku sbírala obrázky, pak jak říkám knížky a magazíny a časopisy, ale nejenom jich, ale i dalších členů královské rodiny a nejenom britské královné rodiny, ale i dalších královských evropských rodů. Zajímá mě to, prostě bavilo mě to, protože je to něco trošičku jiné jako trendová móda a vlastně to souvisí s tou kotiérskou prací. Viděla jsem spoustu výstav o šatnících královen a samozřejmě především královny Alžběty.
My začneme královnou Alžbětou II., protože si ji každý dokáže představit. Každý ví, jak chodila oblékaná. V čem tedy její šatník byl specifický?
Tak já si myslím, že když řekneme královna Alžběta, tak každý si představí dámu v barevných šatech. Ten šatník, který měla ona, byl neskutečně barevný. Já si myslím, že snad neexistuje barva, kterou ona nepoužila, nebo její návrháři nepoužili v šatníku, A nejdůležitější, alebo tady ten nápad s těma barevnýma šatama vycházel z toho, protože předtím byli králové. Jo? A po smrti krále Jiřího VI. Nastupuje královna Alžběta a bylo to něco úplně jiného. Královna přece jenom se mohla oblékat trochu jinak, jak pánové z rodu a třeba ta barevnost souvisela s tím, že královnu bylo vidět. Takže když se královna pohybovala v davu, tak ona v těch svých barevných šatech byla vidět a třeba ty lidi, kteří byli na těch různých slavnostech, já sama jsem se několika tisíc zúčastnila, tak měli pocit, že tu královnu vidí. A i když zahlídli kousek těch žlutých šatů, nebo mintových šatů, nebo fialkových šatů, tak si říkali, viděl jsem královnu Alžbětu. Jo? Což jako je strašně krásný prvek, že tady ta tradice si myslím, že se trošku zachovala a přebírá ji teďka i královna Kamila, která taky se začala stylizovat hodně do barevných oblečků. Viděli jsme to třeba při návštěvě Francii u Macronových, kde by byl vidět ten obrovský rozdíl první dámy Francie a vlastně královny Kamily, že zatímco paní Macronová byla trošku taková jako krásně oblečená, stylově oblečená, má nejlepší, teďka by se neurazili ostatní módní domy ve Francii, ale má jeden ze skvělých módních, nebo oblékají jeden ze skvělých módních domů ve Francii, takže ona je vždycky stylová, ale k ní byla ta barevná královna Kamila. A tohle prostě přichází z toho šatníku a z toho stylu královny Alžběty, která fakt měla ten šatník velmi barevný.
Byla to právě královna Alžběta II., která určovala i pravidla, co se smí, co se nesmí, nebo co by se nemělo, co je vhodné, co není vhodné. Narážím třeba na černou barvu, která se dlouho neměla nosit, snad s výjimkou pohřbů.
Ano, já si myslím, že když jsem to takhle jako, kdybych to měla shrnout, tak samozřejmě královna byla dáma, kterou chtělo potkat hodně lidí a kterou respektovalo neskutečné množství lidí. Takže i ty největší hvězdy pop music, které, nebo hvězdy show businessu, sportu a tak dále, vědy, které se s ním měli potkat, tak určitě řešili, co si oblečou, když mají audienci u královny Alžběty. Takže i Lady Gaga podlehla tomu, že respektovala pokyny, které dostávala od královského dvoru. Tam je jako podstatné to, že vždycky, když se někde měla objevit královna Alžběta nebo člen královského rodu, tak dostáváš v pozvánce, kromě pozvánky, ještě nějaké pokyny. Takže ona samozřejmě mení, jako každý ten návštěvník dostane nějaké pokyny, ale když má jít ke královně, tak já si myslím, že si nastuduje spoustu věcí. Já jsem před x lety třeba byla na dostizích Vaskotu a byla jsem právě tady v té části, kde se pohybovala královna, tak jsme měli úplně všechno nařízené. Těším se, letos mám taky navštívit Vaskot. A takže ona jako neřekla, jako samozřejmě královský protokol dal něco do jako nějaké informace, ale věděla si, že nemáš mít výrazně nalakované nehty, nebo královna si přála, aby dámy nosily punčochy. A tu černou barvu, tak ta černá barva je velmi zajímavá, taky jsou o tom napsané statě, existuje spousta fotek, já mám jednu zrovna z takového pohřebu tady před sebou, tak ta černá barva, ano, byla barvou smutku, barvou pohřbu a je zajímavé, že právě když zemřel Jiří VI. A královna byla v Keni, tak vlastně neměla žádné šaty ve svém šatníku a dověděla se to právě na tady ty cestě a ona seděla v letadle do té doby, dokavať jí nedovezou šaty přímo do letadla, aby mohla vystoupit v černých šatech. A tam je zajímavý to, že vlastně od té doby je psáno, že by na všech cestách měli takhle blízcí, nebo aspoň to bylo za královny Alžběty, že měli mít v šatně, v tom zbaleném kufru, nevím, jak velké kufry nosí, tak by měli mít zbalený jeden černý outfit. A ještě, co je zajímavé u ty černé barvy, když se mě na to ptala, tak vlastně tu černou barvu a používání černé barvy prolomila princezna Diana.
To je to, na co jsem se chtěla zeptat. Princezna Diana, ano, byla rebel.
Já vím, že si sáhla na ty šaty, na ty ikonické šaty, které měla královna Diana na jedné z akcí.
Princezna.
A byly černé, teda princezna Diana na jedné z akcí. A taky koluje historka, že právě když se oblekla vždycky do toho černého outfitu, tak se jí princ ptal, my za někým truchlíme? Nebo něco takové. Takže, ale jako myslím si, že ta černá je elegantní, ale tohle v tom, na tom královském dvoře a v tom protokolu bylo, že černá barva je barvou smutku. A myslím si, že ač dnes jsou spousta takovýchhle příkazů jako prolomených, nebo je spousta příkazů jako trošku prolomených, tak stále ty nejbližší členové rodiny respektují, že ta černá je barvou smutku.
Jak těžké je se v těchto pravidlech držet nějakých módních trendů? Protože ty jsi zmiňovala punčochy, silonky. To slyším od všemožných módních stylistů, že silonky jsou celkem fópa, hlavně tělové, že se vlastně vůbec nemají nosit, ale britský královský protokol to vyžaduje. Tak jak těžké je držet se trendů?
Tak já si myslím, že kdo dokonale ukazuje trendy, tak je princezna Kate, vlastně, která používá strašně moc věcí, nejenom jako návrhářských kousků, ale používá i z běžných řetězců. A jako já si myslím, že co se týká těch punčoch, tak polemizovala bych se spoustou lidí. Já sama doporučuji, nebo stylistů, já sama doporučuji punčochy vysloveně, jako individuálně, že se o tom s tím dotyčným radím. Já nemám ráda punčochy, ale pak, když teďka prozradím věci od nás z kuchyně, když potom kontroluji fotky a vybírám fotky, tak samozřejmě ta noha vypadá líp v punčoše od určitého věku. Jo? Tak to zase některý stylisté zapomínají, že noha v punčoše potom ve výsledku vypadá malinko líp, ale musíš vybrat dokonalé punčochy, které mají určitý počet denů. Takže to jsme k těm punčochám, nebo to je k těm punčochám, ale myslím si, že zrovna mladé holky z královské rodiny dnes si vybírají věci, které jsou trendové, jsou z řetězců, ale při těch velkých oficiálních příležitostech respektují to, co je dané v protokolu.
Koho by si vypíchla nejen z té britské královské rodiny, kdo opravdu chodí podle protokolu, ale zároveň trendově? Já si vzpomínám, když ještě byla členkou královské rodiny Meghan, ta se líbila osobně mně, nebo španělský královský pár. Ten
no tak Leticia, jo, jako, tak no. To je, tam je to dané, že ona byla původním povoláním žurnalistka, velmi vzdělaná dáma, která, jako když se na ní podíváme, tak skutečně má styl jako trendově jako vybírá si věci, které jí vyhovují. Všímám si, že dnes už aj dcery vede k tomu. A jako tam se zase skloubilo. To je nádherné, jak se tady právě u Leticie a Kate skloubilo to, že ty holky se nenarodily v uvozovkách se stříbrnou lžičkou v puse, ale že obě dvě dokázaly přejít nenásilnou formou na ten královský protokol. Jako to si vypíchla úplně skvěle tady to jméno. U Meghan Já se přiznám, že mně se její styl velmi líbí a je vidět, když ona si třeba aj teď mimo královskou rodinu, když si je naprosto jistá se svým outfitem a když si není jistá se svým outfitem. Ta řeč těla jako pro mě, člověka, který si tohle všímám, je to vidět. A právě ta Letizia a Kate jsou naprosto ztotožněné s tím stylem, které nosí. Zase je to můj názor.
Myslíš si, že tím, že máš velký přehled o protokolu, hlavně té britské královské rodiny, myslíš si, že i díky tomu přišla nabídka z hradu, aby si oblékala první dámu na korunovaci Karla III.?
Tak to si myslím, že asi tak úplně nebylo. Já jsem vlastně první setkání bylo s Štěpánkou Pivcovou, která začínala po počas kampaně oblékala prezidentský pár, takže oslovila mě ona. Měli jsme nějaké sezení, povídali jsme si, jak to bude, a vlastně už ona se zajímala o věci ode mě a spolupracovali jsme a dělali jsme nějaké věci. No a pak to bylo přes zase nejenom z hradu, ale konkrétně, protože těch věcí bylo strašně moc, takže oslovovali mě sice z hradu, ale přišla na první schůzku Lenka Bernardes a já si myslím, že v té době skutečně jako ani v prezidentském protokolu neřešili, jestli já mám načteno nebo nemám načteno, ale myslím si, že jako ty výsledky práce asi byly důvodem toho, že mě oslovili.
Nicméně čím jsi se řídila při tvorbě outfitu pro první dámu, protože nemělo by se to mačkat, ona bude sedět v autě. Víme, že v Anglii je nevyzpytatelné počasí, takže to všechno si brala v potaz.
Ano, po té první schůzce, když jsem se to dověděla, tak jsem jako nemohla vlastně dospat a manžel mě říkal, prosím tě, děláš z toho takovou tragédii, vždyť si už udělala tolik šatu. To mě přišlo úplně neskutečné. Vzpomínám si, bylo ráno 4:30, já to není moje hodina, ale já už jsem, fakt jsem nemohla dospat. A on mě řekne takovouhle větu, no tak jsem si říkala, no tak dobře, ale ano, okamžitě jsem začala o tom přemýšlet a chtěla jsem použít barvu, která by byla tak trochu na počest královny, jo, protože byl to jako korunovace po ní, takže jsem tak jako jenom zběžně prolistovala x těch knížek a časopisů a rozhodla jsem se pro tři barvy. Tu jednu jsem potom, to byla právě ta šeříkově fialová, mintová a ještě jsem měla žlutou, ale říkala jsem si, žlutá první dámě nepůjde k pleti, takže já jsem potom dávala na výběr tady ty dvě barvičky. A co se týká, no tak okamžitě jsem vlastně sedala do auta, jela jsem do Vídně, vybírala jsem materiál, ano, přesně jak ty říkáš, aby se nemačkal. To, co se týká toho střihu, tak jsem si říkala, já nemůžu jít jenom s materiálem, ale už dovezu vlastně ten můj návrh jako ve formě kalika, což je vlastně připravený model z náhradní látky. No a přesně jsem řešila i to, že co, když náhodou nebude hezké počasí, jako musela jsem to vyřešit. Takže vlastně v ten moment jsem se rozhodla pro tu pelerínku, dali se nosit i samostatně šaty, i vlastně s tou pelerínkou. Tam byla neustále spolupráce právě Lenky Bernardes a Jolany Koptábové, která dělala klobouk. Takže my, když jsme už šli na představení k paní Pavlové, tak jsme měli velkou představu o tom, jak to bude. A pak mě překvapilo, že skutečně paní Pavlová se rozhodla bez problému přijmout i tu pelerinku. A neměla problém s kloboukem, naopak, jako v té nabídce si vybrala ten větší klobouk, což je jako pro mě taková jako velmi zajímavá věc, protože dámy se klobouku bojí a ona se toho nebála.
Když se na to podíváš zpětně, co ti to doneslo, protože to byla velmi prestižní záležitost, velmi sledované to bylo, bylo sledované celou naší zemí, co naše první dáma bude mít na sobě a možná nejen naší zemí, tak přineslo to víc zakázek, možná i zájem ze zahraničí.
Já jsem v první moment byla z toho trošku vyděšená, protože jsem nečekala jako až takový zájem. Samozřejmě jsem, jako, já jsem to nedělala, protože jsem čekala zájem. Jako pro mě to byla věc toho, že je to výjimečná událost. Nevím, kdy bude taková další nebo nebude. Takže výjimečná událost a chtěla jsem to udělat tak, jak to dělám při každé zakázce, to znamená nejlíp, jak umím. A byla jsem překvapená tou smrští, která se sesypala. Jednak první dáma byla poprvé na takovéhle akci. Já jsem vlastně dostala neskutečně moc mailů, zpráv, pak ty reakce na Instagram, na Facebook, prostě na sociální sítě. Takže já jsem už v jeden moment to potom blokla, protože já jsem byla zvyklá, že odpovídám lidem a tohle se nedalo. A vesměs ty reakce byly tenkrát velmi pozitivní a co mě překvapilo, tak přicházely aj reakce, maily, zprávy ze světa. Přicházely zprávy od lidí z celého světa, který si všimli, že prostě ta první dáma vypadala dobře, že jí to slušelo. Takže to bylo moc fajn. A co se týká toho zvýšení zájmu, tak já a teďka zaklopu, ano. Ať mě všichni nadáte, že ruším, tak zaklepu, že já a jsem za to vděčná, nemám problém se zakázkami, takže naopak já jsem ta, která už odmítala zakázky, teďka je to ještě horší, ale ten zájem tam byl obrovský. A když jsem mluvila o těch kloboucích, já bych se ještě vrátila k doplňkům, jestli ještě máme čas, protože tady mám aj královnu třeba v turbaně a v tom, co se nosilo v 70. letech, takže ty klobouky, ty velké klobouky v královské rodině nebo vůbec byly takovým sociálním statusem. Aha. Čím byla víc postavená, výš postavená, tak tím ten klobouk měl být větší. Takže jako zase to bylo o tom, že já jsem tady, je mě vidět. Takže velký klobouk. A ještě mě napadla jedna věc, kabelka. A to je zase s tím stylem a bontónem a královna nosila malé kabelky. Vždycky měla krásné kabelky do ruky a byl to takový ten klač signál, kdy ona, když chtěla přerušit debatu nebo něco, tak byla domluvená s členy protokolu nebo královské rodiny, že začne něco s tou kabelkou dělat, což je strašně krásný. No.
Když máš tak nastudovaný královský protokol.
Ne, já jenom, že jsme mluvili o těch kloboucích, takže mě to naskakuje jako.
Ano, ale i to, že jsi řekla, že se účastníš dostihů v Ascotu, byla jsi na korunovaci, bavilo by tě žít v nějaké moderní monarchii dnešní doby? Dokážeš si představit, že by Česko bylo znovu království? V té formě, v jakém vidíme království v Británii, ve Španělsku, v Belgii, v Nizozemí?
Jako teďka použiju zase větu, kterou občas používám, jako když něco semele, nebo tak říkám zlatá monarchie, ale ono to souvisí s tím, že já strašně ráda chodím třeba i do Vídně a zrovna před 4 dny jsem tam byla a přijde mě taková útulná a přijde mě míň hektická. Já nevím, já jsem spokojená s tím, kde žiju, jsem spokojená s tím, co mám a myslím si, že všechno chce své a uvědomuji si, jak musí být zvazující v určitých momentech žít tady ty společnosti a pohybovat se v kolem teda ty královny. Je to zavazující. Pokud je ten člověk inteligentní a má dané nějaké chování, výchovu, tak je to velmi zavazující. Já nejsem ani z královské rodiny, ani z nějaké, nevím, vysoce postavené biznisové rodiny nebo tak. Ale uvědomuji si, jak aj při tom svém postavení, třeba když udělám něco, si uvědomuji, že jsem to udělala špatně a jsem schopná udělat krok dozadu a pozdravit toho člověka nebo něco. Takže já si myslím, že je to velmi zavazující a v určitých momentech na slabší povahy i velmi zničující.
Zůstaňte s námi, dozvíte se, jakým módním fópa se vyvarovat a padne i kvízová otázka. Jsou pro tebe královské šatníky inspirací v tvojí tvorbě anebo historie jako taková? Opakují se nějaké věci třeba i z gotiky, z antiky?
No, jako já říkám, že všechny věci už tady byly. Královský šatník je... Určitě obsahuje prvky a vždycky obsahoval prvky, které používám nejenom já, ale všichni návrháři světa. Vlastně včera jsem se vrátila z výstavy Dolce & Gabbana z Milána a když jsem viděla, kolik věcí a prvků jejich kolekce obsahují z různých královských rodin nebo z různých historických etap, ať to byl Egypt, Řím, jako všichni tady ty věci rádi používáme. A není to tím, že chceš kopírovat, ale ono tady už všechno v těch dokonale vymazlených šatnících těch jednotlivých dob bylo, takže určitě inspirace to je.
Já jsem slibovala kvízovou otázku, tak tady je. A vrátíme se do britské královské rodiny, konkrétně k ostře sledované svatbě tehdy prince Charlese a Diany Spencerové, která se konala v roce 1981. Mluvilo se o ní jako o svatbě století a sledovaný byl opravdu každý detail, samozřejmě včetně svatebních šatů Diany. Kdo navrhl šaty s nabíranými rukávy, volány a téměř 8-metrovou vlečkou, tak jak bylo v 80. tak, letech teďka... to v módě. Já mám možnosti, ale mám pocit, že to vystřelíš možná bez možností. Pojde. Za A. Elizabeth a David Emanuelovi. Za B. Gianni a Donatella Versace. Za C. Vivienne Westwood.
První.
Ano, ano. No. Elizabeth a David Emanuelovi.
Ano.
A já jsem viděla několik dokumentů, kde právě ti návrháři říkali, jaké to byly obrovské nervy, když Diana tehdy vystoupila z auta a ty šaty byly pomačkané. Může takováhle významná věc i zničit toho návrháře, pokud by se něco nepovedlo nebo pokud by se něco pokazilo?
Myslím si, že každý návrhář, protože ty šaty byly z hedvábí, tak jako znakem hedvábí je v určitých momentech se mačkat, ale já si myslím, že ty šaty byly poplatné trošku ty době, jako vím, že já jsem vlastně, to byla moje první svatba v podobném období, takže na všech svadebních šatech se vyskytovaly tady ty detaily, ale co se týká ty vlečky a pomačkanosti, tak si myslím, že všichni věděli, že z toho auta, teda z toho kočáře se nedá vystoupit, tak aby to hedvábí nebylo pomačkaný, ale všichni si je pamatujeme. Pamatuješ si je, ne?
Samozřejmě.
Z obrázku.
Z obrázku, já jsem ještě nebyla na světě, no, ale z obrázku
ale
si je pamatuju.
Ale teďka mě napadla tiára, že jo, jako vlastně, kterou jednotlivé členky královské rodiny můžou nosit a to je vlastně jako velmi zajímavé, že tiáru můžou nosit jenom vdané ženy. Jo, takže ona má nějakou na svatbě a pak už ji může používat při určitých velkých příležitostech a vlastně aj ta tiára, kterou ona měla, tak se objevila na nějakých dalších akcích. No ale šaty krásný.
Ty se módou zabýváš dennodenně, máš profesionální deformaci, díváš se kolem sebe. Mě zajímá, jestli je něco v Česku, když odbočíme od královských témat, co tě štve, co Češi a Češky opravdu neumí. Já třeba, mě napadá divadlo. Jak chodit oblečený ano, do divadla, myslím, ne, rozumím, jak hrát divadlo.
Rozumím. Ne, my máme krásné představení. Jako velmi, velmi těžce jsem se smířovala s tím, jak se chodí do divadla. Ale vzhledem k tomu, že já tak čtyřikrát do roka navštěvuji nějaké scény ve světě a chodím do divadla, tak dnes vím, že i v milánské La Scale nebo v takovýchhle divadlech, v takovýchhle operních domech jsou velké šaty, ale velmi často jsou tam akce na klíč, tak tam jsou velké šaty. Ale pak, když jdeš na běžné představení, tak jsou velké šaty a najdou se tam skutečně i džíny. Což mě strašně ničí, ale uvědomuji si, že některý lidi chtějí vidět to představení a cestují třeba mladí lidi, cestují s baťuškem. Já teda, když už jdu do divadla, tak vždycky v tom kufru mám zabalené, aspoň když ne lepší, větší šaty, tak malé černé určitě. Tak to jako musím. Ničí mě to, ale je to, není to jenom problém Prahy nebo českých divadel. A já si dovoluji tvrdit, že mě víc jako nějaké nešvary, které kritizují stylisté, mrzí takové věci, že jsme stádovití, že se bojíme nějakým způsobem projevit tak, jako aby jsme to byli my. A když se podíváš dnes na různé sociální sítě, tak já jako se musím podívat se svým zrakem vždycky dvakrát, že jestli je to on nebo ona, nebo ta, ten, teďka jsem jako ještě přeskočila trošku dál, ale že je to o tom, že jsme strašně stejný. A myslím si, že chybí mladým lidem, mladým ženám odvaha vybočovat z toho davu, ale ne tím, že bude mít ještě větší pusu, že bude mít ještě nevím co, víc tetování, ale tím, jako vytvořit si takovej ten trošku jiný styl, jako je hlavní styl sociálních sítí nebo tak podobně. A jako samozřejmě musíš rozlišovat bublinu pražskou, velkých měst a potom jako takový ty menší města.
Beato, děkuji za návštěvu v podcastu Českého královského institutu Hradní hrašení. Sledujte nás na Instagramu, Facebooku a YouTube Českého královského institutu a nashledanou příště u dalších královských témat.
Já moc děkuji za pozvání.